De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, que tal? Como están? Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. A do mércores, día 21 de outubro. Hoxe un día así, pois máis ben gris, no que a chuvia fixo acto de presencia esta mañá. Bueno, pois un día propio de outono, que poderíamos decir. Comenzamos con novidades. Oleiro sitúase no nivel 3 de alerta por novos casos confirmados por PCR de coronavirus nos últimos 7 días. Nivel 3 de alerta nos últimos 7 días significa que houve máis de 21 casos nestes casos confirmados por PCR nestes últimos 7 días, nunha semana. Así compartimos este nivel 3 de alerta con Arteixo e Culleredo, que son tamén outros dos concellos que están nese máximo nivel de alerta 3 a 7 días, aínda que no caso de Arteixo tamén mantén ese nivel de alerta nivel 3 a 14 días, é dicir, con casos confirmados por PCR nos últimos 14 días. Nos a 14 días estamos no nivel 2. Eso significa que en 14 días houve entre 28 e 42 casos, non se superaron os 42 casos no noso concello, e iso sitúanos no nivel 2. En fin, que as cousas, como queira que seña, non están ben e sigue sendo preocupante como van aumentando os casos, os positivos de coronavirus en todo o país, en toda Galicia e en todo o estado tamén. Xa se fala pois hasta de estado, en fin, de poñer en marcha mecanismos que bueno, pois algúns non nos sonan moi ben, ¿no? Que queren que lles diga, cando se están reclamando pois eso, que se adopten mecanismos que, bueno, pois limitarían, por exemplo, a liberdade das persoas, situaríanos en que habría que baleirar as rúas e demais. En calquera caso, xa saben tamén que a Xunta de Galicia decretou o nivel 2 para toda Galicia, e iso significa que hai novas restriccións, que os grupos, a reunión de grupos non pode superar as 5 personas, excepto no caso de convivintes, etc. Que o dito, que as cousas non están ben, cando te queiras dar conta, outra vez estás no balcón ás 8 e sin ganas de aplaudir. Bueno, ese é o título da columna que firma Isaac Rosa hoxe en el diario.es. Título así: cando te queiras dar conta, estás outra vez no balcón ás 8 e sin ganas de aplaudir. Di Isaac Rosa que en marzo pillou nos desprevenidos, que ninguén o esperaba, que non estábamos preparados, que houve improvisación e moita proba-erro. Fíxose o mellor posible dadas as circunstancias. E hai que disculpar os erros porque todo era inédito e nunca vivíramos algo así. Foi dramático, sí, pero aprendemos a lección. Tomamos nota dos nosos fallos e carencias, comprometémonos en resolvelos. Dende que acabou aquel confinamento, puxámonos en marcha, empezamos a prepararnos para o outono. Planificámoslo todo ao milímetro, sin escatimar en gastos, para que cando volvese a suceder non nos pillara outra vez en bragas. E hoxe podemos decir ben alto: misión cumplida. Fixémolo ben, incluso moi ben. Si, non me miredes así. Estamos preparados. Máis que preparados, temos todo baixo control. Contamos con todo o necesario. Todo. Se non me credes, repasemos a lista. Creo que non me falta nada. A despensa está chea. Hai varios paquetes de papel higiénico, tamaño familiar. Hai quilos de fariña e levadura, un rodillo para a bici, un segundo ordenador para as clases online das nenas. suscripcións a máis plataformas televisivas e varias caixas de tranquilizantes e infusións. Un can para poder sair a pasealo. Como decides? Medidas políticas, plans de acción de recursos. Ah, que pensarades que o artigo iba sobre os gobernos central e autonómicos, o que fixeron dende marzo para cando chegase a onda outonal. Non, que va. Eu estaba falando da miña familia, de como nos colleu por sorpresa o confinamento de marzo e de que maneira nos preparamos para o seguinte, convencidos de que máis vale acumular papel higiénico e fariña que confiar na evolución da pandemia ou que os nosos gobernantes logren evitalo. Que acabaremos outra vez metidos na casa parece cada vez máis evidente, aínda que esta vez non será de un día para outro, mediante Consello de Ministros Extraordinario, Estado de Alarma e discurso televisado do presidente, non. Esta vez o confinamento será progresivo, sutil, pasiño a paso. Un día non podes sair da túa cidade, a semana seguinte do teu barrio, outro día toque de queda nocturno, despois limitación de contactos sociais, franxas horarias para pasear e cando te queiras dar conta estás outra vez no balcón ás 8, co tirachinas preparado por si alguén aplaude. Por eso, o novo confinamento virá de tapadillo, porque xa non hai gañas de aplaudir, aínda que os sanitarios o merezan máis que en marzo. Nin gañas de cantar resistirei, nin de tomar o puto vermú por videochamada, nin de facer gimnasia de merda con YouTube, nen axudar aos fillos coas jodidas clases online, nin vixiar dende o balcón o veciño jeta. Non imos a escribir máis diarios, nin novelas, nin ensaios de pandemia, nin gravaremos máis cancións confinadas. Non hai máis chistes que compartir en redes sociais, esgotados todos na primavera. Non hai humor para novos chistes. Non hai paciencia xa, nin confianza, nin esperanza ou curiosidade, como aínda mantiñamos en marzo. Non hai traballo que teletraballar para quenes se quedaron sin emprego, sin empresa ou sin clientes, nin cartos. En moitos fogares non queda xa colchón tras meses sin apenas ingresos. Os afortunados que temos casas, familias e economías coas que dá gusto confinarse, xa non nos facerá ninguna gracia. Estamos cansados e tristes. E os que resistiron a duras penas coas súas casas, familias e economías pouco confinables, quédalles pouca capacidade de resistencia. Así que aquí estamos, coa casa preparada para outro peche que parece estar ao caer. Que xa sei que loitar contra a pandemia é moi complicado e outros países tamén andan mal. E tamén sei que é máis doado comprar un rodillo a varios quilos de fariña que reforzar a atención primaria e o rastreo, contratar máis profesores, aumentar a inspección de traballo ou limitar durante meses a mobilidade, o ocio nocturno e as actividades de interior. Ou legislar instrumentos normativos e xurídicos para non seguir dependendo do estado de alarma, que nin eso fixeron. Se hai que confinarse por salvar vidas, facerémolo, coa mesma responsabilidade con que tantos nos puxemos a máscara, aplazando plans e deixando de ver a familiares e amigos. Nós sí que cumplimos. Isaac Rosa en eldiario.es. Cando te queiras dar conta, estás outra vez no balcón ás 8 e sin ganas de aplaudir. E se acaso para, en fin, confirmar ainda un pouco máis isto que di Isaac Rosa, Aragón decreta o confinamento de Huesca, Zaragoza e Teruel, é unha nova de última hora. E a todo isto, no Congreso dos Deputados hoxe estáse debatindo, bueno, de momento creo que non está debatindo, están presentando unha moción de censura á ultradereita de Vox. En fin, que así comenzamos. Xa ven que non, con non demasiada alegría, non demasiadas datos positivos. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros, deste mércores 21 de outubro. como cada día, pues facémolo, eso sí, agradecidos de que estén aí, agradecidos de que sintonicen esta que é o que pretende ser a súa casa, de que sintonicen Radio Leiros. Moitas grazas a todos e a todos por acompañarnos cada día. E como cada día tamén, os saúdos para Parisares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e que, xa saben, comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día.
Que tal?
Pois nada, mal. Queres que che diga, eu son así, bueno, sabes así. Que eu non son destos de a sensación térmica de... Non, ese de térmica ni nada. Se fai frío, fai frío, e se a cousa vai mal, vai mal. E non hai máis que dicir.
Bueno,
é así o tema.
Pois así andamos, sí, claro, as cousas realmente vai non vai ben. A cuestión da pandemia as cousas van mal, así que...
Vai mal e se non se toman medidas drásticas e hai un plan de, vamos, de ataque claro e coordinado, vai peor. O sea, isto é así.
Non sei, a verdade é que as cousas son, están complicándose, están complicadas. Ven aí o inverno.
Sí, non, es que venga o inverno, polo de agora inda hai recursos para, bueno, para reaccionar, pero se non se reacciona e non, vamos, non se fai algo contundente, despois non haberá nin recursos, Cuidado.
Bueno, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe neste 21 de outubro, que é día hoxe de San Hugo.
San Hugo.
Sí, bueno, señor.
Pues parabéns os Hugos, que hai nos
están de San.
Sí, sí, mesmo nome ben bonito, eh?
Sí.
Este non son do meu clube. Este está ben, está ben. Pois sí, menudo día. Pois un día, hoxe non hai día mundial de nada, nin internacional, pero sí que destas celebracións que se fan noutros países, chamoume a atención de que hoxe, na República Dominicana, é o Día Nacional do Poeta. Non sei, parece moi bonito. Parece moi bonito. Estas
bonito,
cousas
sí.
Que non atopas por aquí, pero non ves, noutros países diste, pois mira, é bonito isto. A parte diso, un 21 de outubro, un día como hoxe, pois mira, imos comezar ben con ledicia, cunha boda. No 1496 en Flandes contraían matrimonio Xoana de Castela, que despois foi chamada Xoana a Tola, e Felipe o Fermoso. Tamén un día como hoxe, no 1805, a Marina Real Británica derrotaba a frota franco-española na batalla de Trafalgar, que foi unha batalla trascendental a nivel internacional, porque Napoleón perdía a posibilidade de invadir Inglaterra e esta Inglaterra convertíase deste xeito na primeira potencia marítima mundial. O cual era naquelas datas ti dominabas, o sea, o tráfico marítimo eras o rei, vamos, o rei do mundo prácticamente. Tamén un día como hoxe, no 1879 en Estados Unidos, Thomas Edison conseguía que a súa primeira lámpara eléctrica lucera durante 48 horas ininterrumpidas, vale, era, vamos, todo un hito. Tamén un día como hoxe, no 1964, a portada do periódico ABC estaba adicada a Félix Rodríguez de la Fuente por gañar as xornadas internacionais de cetrería, un feito que, segundo o propio Félix, cambiou a vida por completo e que influiu na súa decisión de adicar a súa vida a divulgación e protección da natureza nun España, por certo, non moi concienciada co cuidado do medio ambiente. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Suecia, Pablo Neruda recibía o Premio Nobel de Literatura. E un día como hoxe, no 1982, tamén en Suecia, Gabriel García Márquez era declarado gañador tamén do Premio Nobel de Literatura. E un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o que deu estos premios Nobel, Alfred Nobel, este inventor sueco que, bueno, todo mundo coñece polo Nobel, pero en realidade adicábase a dinamita, o TNT este. Por eso me, bueno...
Despois dixo, vamos a ver,
claro,
si arreglamos esto.
Si limpamos esto da conciencia, ¿no? Porque, home, pues iso, vendía dinamita, armas, en fin, estas cousas, pouco edificantes. Tamén, en día como hoxe, nacía o trompetista estadounidense Dizzy Gillespie, a cantante cubana Celia Cruz, o historiador hispanista británico Hugh Thomas, que non ten na súa casa eses dous tomos, non, da Guerra Civil Española de Hugh Thomas. Tamén, un día como hoxe, nacía o futbolista Francisco Gento, A actriz estadounidense Carrie Fisher, que era a princesa Leia, da Guerra das Galaxias, pouco máis fixo tamén, hai que dicilo, e tamén un día como hoxe nacía o compositor e cantautor Carlos Chauen. E un día como hoxe nos deixaba tamén grandes persoeiros, como o novelista e poeta estadounidense Jack Kerouac, o pediatra e psiquiatra austríaco Hans Asperger, que foi o que deu o nome a ese síndrome, ¿no?, que leva o seu apelido, síndrome de Asperger, e un día como hoxe tamén nos deixaba o cantautor uruguayo El Sabalero, José Carvajal, que moitos aquí non lle dirán nada, pero se ti preguntas un uruguayo, como un semideus, non? E bueno, El Sabalero estivo actuando aquí, por certo, no auditorio da fábrica, nalgúnha ocasión. Polo tanto, xa ve, Xosé, que de cousas aconteceron un 21 de outubro, un día como hoxe, que, bueno, algunhas veces chovía e outras non.
Sí, xa ves. Eso sí.
Que acertei, de cheo.
Sí, señor.
Bueno, imos co tempo, non?
Pois hoxe choverá.
Hoxe choverá.
Xa choveu, claro, ainda pode seguir chovendo.
Ai, mameña, pois imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, a inestabilidade vai ser a tónica dominante na xornada de hoxe. Temos influencia de baixas presións e ventos con vento do suroeste, polo que agardamos unha xornada con ceos parcialmente cubertos e con chuascos. Estes chuascos serían máis frecuentes no sur e no oeste, moito máis illados e ocasionais no tercio norte. As temperaturas mínimas descenderon lixeiramente nesta xornada, as máximas quedan sen cambios significativos. O vento soprará do suroeste con intervalos de moderado. E mañá xoves, non esperamos moitos cambios no tempo, influencia das baixas presións de novo, evento de compoñente sur. Teremos ceos parcialmente cubertos, con chuascos. Estes chuascos serán máis frecuentes pola tarde e as temperaturas, mañá, as mínimas sufren un lixeiro descenso. As máximas, sin embargo, vanse a manter, non experimentarán cambios significativos. O vento soprará de compoñente sur moderado, con intervalos fortes ao principio no litoral atlántico. Chegamos así ao venres. Ese día, pois parece que imos quedar xa baixo o predominio, imos quedando pouco a pouco baixo o predominio da influencia anticiclónica. Pode haber bancos de néboa pola mañá en zonas do interior, que darán paso despois a ceos con intervalos de nubes e claros. Os ceos estarán máis despexados pola tarde, a tarde do venres, as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento de compoñente oeste en xeral soprará frouxo con intervalos de moderado no litoral norte. E comenzaremos a fin de semana aínda con tempo máis ou menos estable o sábado, aínda que xa as baixas presións irán se achegando a Galicia e irán deixando un progresivo aumento das nubes, con algunhas chuvias febles no litoral oeste xa dende primeiras horas, que pouco a pouco irán se estendendo ao resto de Galicia durante a tarde pola noite. As temperaturas o sábado non terán cambios significativos, o vento soprará forte no litoral e nas zonas altas do interior, con tendencia a ir aumentando conforme avance a xornada. Isto será o sábado, o domingo, pois xa a predición fala de unha alta probabilidade de precipitacións, de chuvias, durante prácticamente toda a xornada. Verá moi poucas oportunidades para ver o sol durante a xornada do domingo. A situación vai a continuar así con moita inestabilidade, tamén no comenzo da semana que ven. En fin, estamos no tempo, como diríamos, non?
Estamos no tempo
de que haxa unha certa inestabilidade. Ainda así, pois estamos en tempo de outono, as temperaturas aínda son, en fin, bastante agradables, non fai moito frío.
Sí, o que frío non chegou.
Claro, por eso, desde aquí sempre recomendamos eso, que se saia a pasear, que se saia a rúa, que... En fin, con eso sí, coas debidas precaucións, utilizando a máscara, esto guardando as distancias de seguridade, pero que non deixen de salir, ao menos mentras nos deixen.
Exactamente.
Bueno, e agora, despois do repaso ao pronóstico do tempo, pois imos con outro repaso, neste caso, un repaso ás portadas dos diarios coruñeses, as edicións dixitais das portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pues repaso a esas portadas digitais dos diarios coruñeses. Destaca La Voz que Abascal promete eleccións antes de fin de ano si prospera a moción. Si prospera a moción, xa sabe que non vai prosperar. Ou todo o mundo sabe que non vai prosperar a moción, pero os periódicos recollen, algúns periódicos, pois eso, as propostas de Abascal nesa moción de censura. O líder de Vox non ten garantizado ningún apoio para sacar adiante a súa proposta e di que o goberno está contra o Estado, a Nación e o Rei. Por certo, o Partido Popular sigue sin desvelar o sentido do seu voto. Titula tamén La Voz: Sanidade explica restriccións que rexirán a vida dos galegos nos vindeiros días. Toda Galicia retrocede ao nivel 2, as reunións limítanse a un máximo de 5 personas, endurécense as condicións na hostelería. Di tamén La Voz que España está en estado de confusión xurídica e pregúntase si é necesario o estado de alarma para decretar un toque de queda. Sinala tamén La Voz que Feijóo admite que as restriccións son duras, pero que pretenden evitar un escenario peor. Outras novas na portada digital de La Voz: a Axencia de Seguridade da luz verde ao tramo do AVE, que aforrará 50 minutos. A taxista atracada e secuestrada en Santiago: tirarme do coche foi o máis seguro, titula tamén. Di que a Unión Europea acorda reservar o 20% dos pagos directos da PAC aos ecoesquemas, é que a audiencia absolve a Trapero, o xefe dos Mossos de Escuadra, porque non foi un instrumento do proceso independentista. A Fiscalía evita aclarar se vai recurrir esta sentenza e di que o valorará. A Audiencia Nacional absolveu finalmente ao maior Trapero, porque, di a sentenza, non foi un instrumento do proceso independentista. Tamén destaca este diario, La Voz de Galicia, que 5 anos de cárcere para un profesor vigués de taekwondo por abusar da súa alumna de 15, que a facenda de 15 anos, que a facenda acotará a subida do IRPF a quenes gañen máis de 300.000 euros, que a Xunta repercutirá en Endesa os gastos xerados pola emerxencia do río Eume, que foi detida unha lucense que estafou 34.000 euros á súa prima en compras por internet, que o Congreso suspende as reglas de gasto e desbloquea o uso de aforros municipais e que a Xunta ofertará 2.741 prazas de emprego público este ano, case a metade no área de servizos sociais. Isto no diario La Voz de Galicia. Miramos agora, coa axuda de Paris Ares, as portadas a portada digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois nesta portada digital do xornal Opinión da Coruña,
pues, tamén de coronavirus,
por suposto, claro, por suposto, porque a situación empeza a ser preocupante. O primeiro titular é que os contaxios dispáranse en Galicia con 440 positivos nun día e xa hai 5.457 casos activos, 242 máis. Quédanos moi pouco para alcanzar o pico máximo que acadamos en abril. Despois hai subtitulares que din que toda Galicia pasa a nivel 2 de alerta e só permítense reunións de 5 persoas, que Oleiros está en nivel roxo de alerta pola expansión do COVID, que a curva tamén está o alza na Coruña e que Educación buscará opcións para adaptar a ventilación o inverno e a cada edificio. Agora mesmo tamén creo que traspasamos os 600 casos activos nos colexios en toda Galicia. Tamén, por suposto, se fai eco pois desa comparecencia, desa moción de censura de Vox, e di directo a Abascal: pide gobernar para detel o proceso de destrucción de España. Hai subtitulares referente a isto, como que o PP acusa a Vox de facer perder o tempo a todos. Pregúntase, la opinión, cantos votos necesita Vox para gañar a moción, e o debate da moción de censura en imaxes. Despois hai outros titulares, como alimentación, enerxía e motor reforzan o seu dominio do negocio industrial de Galicia. É inxusto cargar contra os universitarios, sostén o rector coruñés. O presidente de Aragón anuncia o confinamento de Zaragoza, Huesca e Teruel. Tamén titula la opinión que Garamendi reclama unidade para sair da crise, que un servizo esencial que di basta na Coruña, refírese aos profesionais da perruquería e estética. Tamén titula l'Opinión que a campaña de bonos de desconto duplica importes máximos e seguirá até decembro, que músicos e artistas promoven accións para reclamar axudas e evitar que o sector se afunda. Fúndase tamén titula L'Opinión que a Xunta convocará 2.741 prazas de emprego público nas vindeiras semanas. O viaxe poético de Alba Cid no seu Atlas acada o Premio Nacional de Poesía Xoven, que os premios Martín Codax da Música entregaranse hoxe nunha gala virtual, que a Mancomunidade avanza con Alternativa en Contra e Área Metropolitana no Obxectivo, que o lume arrasa un edificio abandonado nos mallos, ceo cuberto hoxe en Galicia con chubascos no norte, Concello da Coruña e Xunta reclaman axilidade ADIF para pechar o convenio pola intermodal, que Galicia salva os fondos da nova PAC que primará a agricultura sostible, novas sentenzas condean a Betanzos a declarar indefinidos outros 7 traballadores temporais, o debate sobre as caixas arranca con bronca entre os 3 partidos, Unidas Podemos levará ao Congreso o asasinato do coruñés Diego Bello, o Plan Renove supera 7.000 operacións en Galicia dende xuño, o delegado do goberno reclama al COA que se sente a negociar de boa fe, e, por último, que a sentenza descarta que Trapero estivera de acordo cos líderes do Procés. Xa saben que quedou absolto. Pois, eses son os titulares, Xosé.
Pois, en el Ideal Gallego, destácase que as perruquerías e as barberías concéntranse para pedir a baixada do IBE do 21 ao 10%. Ese o titular máis destacado na edición digital deste diario. E tamén que o Concello da Coruña aproba hoxe o convenio marco para a intermodal, e que os contagios na área coruñesa anotan 7 días seguidos de subidas. Titula tamén el Ideal que Galicia limita reunións a un máximo de 5 persoas en toda a comunidade, que o goberno estuda coas autonomías o toque de queda que requeriría outro estado de alarma, que o goberno promete facer as máscaras asequibles vía IVA ou con revisión de prezos, e que o Reino Unido plantexa infectar a personas sanas con COVID-19 para probar as vacinas. Tamén sinala el Ideal un pleno cheo de reproches da luz verde á Comisión sobre as Caixas, fala do pleno do Parlamento Galego, que se presenta a demanda para desaloxar a un dos pisos ocupados en Doutor Fleming, a Coruña, e que as Mariñas aproban entre críticas os estatutos da Mancomunidade. E coa lectura dos titulares de El Ideal, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos xa na segunda parte, despois do boletín. Xa saben que hoxe é mércores, e xa saben que todos os mércores pois temos un espazo dedicado á saúde grazas á colaboración do Dr. Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe seguiremos falando da importancia que ten para a saúde manter unha boa actividade física, e falaremos tamén de como, digamos, de buscar estrategias para neste tempo de outono, pois eso, sair á rúa e movernos.